Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-may, payshanba, tongi eshitirishimizni boshlayapmiz. Hozir O'zbekistonda soat 8 bo'ldi. Birozdan so'ng hamkasbim Hurmat Bobojon shu soatga cho'zilgan xabarlar bilan tanishtiradi. Hozir esa dasturimiz mundarijasi. Demak, bugungi dasturimizda Jalolobod shahri va Suzoq tumanida komendantlik soati joriy etildi. Favqulodda holat 19-maydan 1-iyungacha davom etadi. 19-may kungi to'qnashuvda 2 kishi nobud bo'ldi, bir necha kishi yaralandi. Fojianing ba'zi tafsilotlari. Sobiq zobit ko'rsatmasi. O'zbekiston chegara qo'mitasi kapitani Bahodir Muxtorov o'zining qamalishi sabablari to'g'risida hikoya qiladi. Qonunlardagi o'zgartishlar. Bundan buyon O'zbekistonda tavba qilganlarni uzoq muddatga qamamaslikka qaror qildilar. Poliomiyelitdan qoch. Rossiya Tojikistondan rossiyalik bolalarni evakuatsiya qilmoqchi. Bular bugun e'tiboringizga havola qilinadigan xabar va tahliliy maqolalarimizdan ba'zilarining mavzulari eshitirishimiz davomida xalqaro hayot yangiliklari bilan ham tanishtiramiz. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Tongi xabarlar bilan tanishing, mikrofon oldida Hurmat Bobojon. Marhamat Hurmat.
Rahmat, assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari. Qirg'iziston muvaqqat hukumati chorshanba kuni janubiy Jalolobod shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Qozog'iston qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradagi nazorat postlarini bugundan ochishini bildirgan. Polsha va Chexiyada suv toshqinlari, tabiiy ofat Polsha janubida 6 kishi hayotiga zomin bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron yadroviy dasturi masalasida Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefonda gaplashdi. Fransiya paranjini taqiqlamoqchi, hukumat musulmonlarning yuzlarini berkitib turuvchi niqob kiyishini taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. Demak, Qirg'iziston muvaqqat hukumati chorshanba kuni janubiy Jalolobod shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Shaharga ichki ishlar qo'shinlari kiritilgan. Bunga Jalolobodda yuz bergan zo'ravonliklar sabab bo'lgani aytiladi.
Я хочу заверить вас, что ситуацию мы отслеживаем.
Sizlarni ishontirib aytamanki, vaziyatni kuzatib boryapmiz, tartibni saqlash uchun lozim bo'lgan barcha choralar safarbar etilgan, dedi Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisasi Roza O'tumboyeva. Qirg'iziston sog'liqni saqlash vazirligining e'lon qilishicha, chorshanba kungi zo'ravonliklarda 2 odam halok bo'lgan va 70 ga yaqin odam yaralangan. Bir guruh odam mahalliy o'zbek diasporasi mablag'iga qurilgan Jalolobod shahridagi Xalqlar do'stligi universiteti binosini ishg'ol qilishga uringan edi. Shuningdek, Jalolobod hokimi tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida ham to'qnashuvlar ro'y berdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Roza O'tumboyeva 19-may kuni Qirg'iziston Respublikasining o'tish davridagi prezident to'g'risida dekret chiqardi. Muvaqqat hukumatning rasmiy internet saytida e'lon qilingan hujjat matni AKPress axborot agentligi saytida ham e'lon qilindi. 7 banddan iborat hujjatning 1-bandida Qirg'iziston Respublikasi yangi konstitutsiyaga muvofiq mamlakatda yangi prezident saylanguncha Qirg'iziston Respublikasida o'tish davri prezidenti lavozimini joriy qilish nazarda tutilgan. 2-bandda o'tish davri prezidenti lavozimining amal qilish muddati 2011-yil 31-dekabrigacha deb belgilangan. Qozog'iston qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradagi nazorat postlarini bugundan ochishini bildirdi, ammo chegarada nazorat kuchaytirilishi ta'kidlanadi. Qozog'iston tashqi ishlar vazirligi bayonotida Qozog'iston aprel oyida prezident Qurmonbek Bakiyevning hokimiyatdan chetlatilishi bilan yakun topgan Bishkekdagi voqealar ortidan Qozog'iston Qirg'iziston bilan chegarasini yopgan edi. Qozog'iston Qirg'izistonning eng yaqin savdo va sarmoya kirituvchi hamkorlaridan hisoblanadi. Chegaraning yopib qo'yilgani ikki davlat o'rtasida tovar aylanmasining keskin pasayishiga sabab bo'ldi. Polsha janubidagi suv toshqinlari 6 kishi hayotini olib ketdi. Toshqin ro'y bergan hududlardan 500dan ziyod odam boshqa joylarga ko'chirildi. Tabiiy ofat Birkinaudagi Osvensim muzeyi majmuasiga ham xavf solmoqda. Sinoptiklarga ko'ra, Polsha janubi va Chexiya sharqidagi suv toshqinlari tinimsiz yog'ingarchiliklar oqibatida yuzaga kelgan. Vistla daryosi sathi so'nggi 40 yilchida eng baland ko'rsatkichga yetdi. Suv toshqini ro'y bergan hududlarga yog'ingarchiliklar hafta oxirigacha davom etishi aytilmoqda. Iroqda mashina portlatilgani oqibatida 6 odam halok bo'ldi. Iroq politsiyasining bildirishicha, portlash hodisasi poytaxt Bag'doddan 60 chaqirim janubda joylashgan Musayib shaharchasida ro'y bergan. Portlovchi moddalar bilan to'ldirilgan avtomobil shahardagi restoranlarning birida yoniga qo'yib ketilgan. Oqibatda 6 kishi halok bo'lishi barobarida 10dan ziyod odam tan jarohati oldi. Hozircha portlashga hech kim javobgarlikni zimmasiga olgani yo'q. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Ufa Toshkent poyezdiga o'tirdim. O'zimizliklar yaxshi, O'zbekistonligi. Hech unchalik tekshirib, bali pul ber degan nimani qilmaydi o'zimizni tomoshinda. Ha, baqa qazoq o'tgandan keyin uji boshlanadi. Pasportlarni tekshiradi, sumkalaringizni tutadi, cho'ntaklaringizni tutadi. Kim starchi mana shu misol 4 kishi, 5 kishi, 6 kishi o'tirgan bo'lsa, sizlarda kim starchi deydi. Ha, palonchi, davay 100 yig' deydi. 100 ber, 100 rubl ber deydi. Ha, keyin o'sha hamma charchagan, endi sariyog'ochda 2 soat to'xtaydi, o'zimizda 2 soat to'xtaydi, hamma uxlamay o'tiradi, yarim kechasi uji. Ha, keyin hamma charchagan, keyin tomoshina o'tgandan keyin uji qatib uxlab qoladi, uji cho'ntak kovlarlar chiqadi. Formadagi qaroqchilarda shunday deb gapirsa ham bo'ladi. Forma kiyib olgan, cho'ntagimni kovlayapti. Uyg'onib ketdim men. Shunday qarasam, forma kiygan nima turibdi? Narkotika bormi, aruja bormi? Qanaqa narkotika, qanaqa aruja desam, keyin bo'pti, uxlayverdi. Keyin sekin o'zimni uxlaganga soldimda, sekin qarasam, uji yonimdagi bolanikini kovlayapti. Uji ketdi, shunaqa qilib. Kuzatib turibman, unikini kovlab kimdan pul chiqib qolsa, cho'ntagidan uji olib cho'ntagiga solib ketyapti.
O'zbekistondan Rossiyaga ketayotgan qo'qonlik yigit hikoyasida tafsilotlar ekin mikrofon eshittirishida.
www.ozodlik.org Marhamat, internet saytimizga kiring. Sarflagan vaqtingizga achinmaysiz.
Ozodlik radiosini tinglayapsiz. AQSh prezidenti Barak Obama Iron yadroviy dasturi masalasida Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefonda gaplashdi. Oq uy matbuot xizmatining bildirishicha, telefon muloqoti chog'ida Obama Anqara rahbariga Turkiya va Braziliya vositachiligida erishilgan bitimga qaramasdan Qo'shma Shtatlar Iranga nisbatan jazo choralarini kuchaytirish borasidagi harakatlarini davom ettirajagini bildirgan. Dushanba kuni Turkiya va Braziliya rahbarlari ishtirokida imzolangan bu bitimga muvofiq Iron kelgusi 1 oy ichida 1200 kg uranni Turkiyaga yuborishga evaziga kamroq miqdorda boyitilgan uranni tibbiy maqsadlarda ishlatish uchun olishga rozi bo'lgan edi. Qo'shma Shtatlar Eronga qarshi sanksiyalar kuchaytirilishini nazarda tutuvchi rezolyutsiya loyihasini BMT xavfsizlik kengashiga taqdim etdi. Vashington rasmiylariga ko'ra, yangi rezolyutsiya loyihasi Rossiya va Xitoy ishtirokida tayyorlangan va bu BMT xavfsizlik kengashining barcha a'zolari tomonidan qabul qilingan. Fransiya hukumati musulmonlarning yuzlarini berkitib turuvchi niqob, ya'ni paranji kiyishni taqiqlovchi qonun loyihasini qabul qildi. Islomiy tashkilotlar va ba'zi inson huquqlarini himoya qiluvchi guruhlar noroziligiga qaramasdan, Fransiya rahbariyati jamoat joylarida burqa yoki paranji kiyishni butunlay taqiqlashga oid yangi qonun loyihasini ma'qulladi. 19 may kuni bo'lib o'tgan hukumat yig'inida so'ng jurnalistlar oldida chiqish qilgan hukumat matbuot vakili Luk Shatel yuzni berkituvchi islomiy liboslar Fransiya Respublikasi qadriyatlari va ayollar huquqlariga zid ekanini qayd etib o'tdi.
La port de tenue destinée à dissimuler le visage.
Yuzni berkitadigan, ayniqsa to'liq berkitadigan liboslar respublikamiz asosi bo'lgan qadriyatlarimizni savol ostiga qo'yadi. Bu ko'ngilli ravishda bo'lsa-da, hatto birga yashashning fundamental talablariga qarshi hamda odamlar va ayollar shaniga ziddir, dedi Luk Shatel.
Porte atteinte à la dignité.
Qonunga bo'ysunmalarga, bo'ysunmaganlarga 150 yevro jarima solinishi, ayollarni yuzlarini berkitib yuruvchi liboslar kiyishga majburlovchilar esa 1 yilgacha bo'lgan muddatga qamalishi yoki 15 ming yevro miqdorida jarimaga tortilishi mumkin. Bir yil avval Fransiyada paranjini taqiqlash mubohaza qilina boshlaganida prezident Nikola Sarkozy burqa ayollar nufuzi va fransiyaliklarning jamiyatga qarashlarini taqirlashi va musulmonlarga tamg'a bo'lishi mumkin bo'lgan har qanday qonunga ehtiyotkorlik bilan yondoshishni ma'lum qilgan edi. Chorshanba kuni Fransiya hukumati qabul qilgan musulmonlarning niqob kiyishini taqiqlovchi qonun loyihasi iyul-sentyabr oylari oralig'ida ko'rib chiqiladi. Joriy etilajak Fransiyada musulmon jamoalarining keskin noroziligiga sabab bo'lishi kutilayapti. O'zini nejot deb tanitgan ayol Fransiya hukumati yangi qonunni qabul qilib, uni erkaklarini topayotganini aytadi. Fransiya ozodlik, tenglik, birdamlik deb aytishadi. Bu qizil yolg'on, xuddi diktatura jamiyatida yashayotgandek o'zimni his qilaman, deydi fransiyalik muslima. Avvalroq Belgiya parlament ham jamoat joylarida burqa kiyishni butunlay taqiqlashga oid yangi qonun loyihasini qabul qilgan edi. Demak, bugungi xabarlar. Qirg'iziston muvaqqat hukumati chorshanba kuni Janubiy Jalolobod shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Qozog'iston qo'shni Qirg'iziston bilan chegaradagi nazorat postlarini bugundan ochishini bildirdi. Polsha va Chexiyada suv toshqinlari, tabiiy ofat, Polsha janubida 6 kishi hayotiga zomin bo'ldi. AQSh prezidenti Barak Obama Eron masalasida Turkiya rahbari Recep Tayyip Erdo'g'on bilan telefonda muloqot o'tkazdi. Fransiya paranjini taqiqlamoqchi. Demak, bular shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Dastur davomini tinglang, bu Ozodlik radiosi.
Bugungi ba'zi sarlavhalarimiz Jalolobod shahri va Suzoq tumanida komendantlik soati joriy etildi. Sobiq zobit ko'rsatmasi. Qonunlardagi o'zgartishlar. Poliomiyelitdan qoch. Bu bugungi ba'zi sarlavhalarimiz. Jalolobod shahri va Suzoq tumanida Qirg'izistonning janubi komendantlik soati joriy qilindi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Jalolobod shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Bunga raqib etnik guruhlar va militsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 2 kishi nobud bo'lgani, 50 dan ziyod odam yaralangani sabab bo'ldi. Muvaqqat hukumat e'lon qilgan bayonotda yangi tartib 19 maydan 1 iyunga qadar davom etishi bildirilgan. Muvaqqat hukumat boshlig'i Ro'za O'tinboyeva imzo chekkan farmonda Jalolobodda mahalliy vaqt bilan 20:00 dan tonggi 6:00 gacha komendantlik soati joriy etish nazarda tutilgan. 19 may kuni Jalolobod shahridagi Xalqlar do'stligi universiteti binosi oldiga to'plangan 5000 ga yaqin odam binoni toshbo'ron qilib, deraza oynalarini sindirdi. Mazkur o'quv dargohi O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov mablag'i hisobiga qurilgan va hozirda ham u tomonidan moliyalashtiriladi. Chorshanba kuni Bishkekda Ro'za O'tinboyeva jurnalistlarga Jalolobodda vaziyat nazorat ostida ekani to'g'risida hisob berar ekan, jumladan mana bunday dedi. Men sizni ishontirib aytmoqchimanki, biz vaziyatni kuzatyapmiz va zarur bo'lgan barcha kuchlar jalb etilgan buning uchun, dedi Ro'za O'tinboyeva. Demak, 19 may kuni Jalolobod shahri chetidagi ot choporga bir necha ming odam yig'ilib, Respublika O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovni millatlararo nizo chiqarishga harakat qilayotganlikda aybladi. Shuningdek, viloyat gubernatori Bektur Asanovning iste'fosini talab qildi. Shundan so'ng mitingchilar Jalolobod shahri tomon yurish qilib, Qodirjon Botirov homiylikdagi Xalqlar do'stligi universitetini toshbo'ron qildi. Fojianing ba'zi tafsilotlari bilan Sherzod Yusuf.
Qirg'iziston Sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan xabarda aytilishicha, 19 may kuni Jalolobodda bo'lib o'tgan tartibsizliklar natijasida 60 dan ortiq kishi yaralangan, 2 kishi o'lgan. Biroq bu jarohatlar qanday xarakterga egaligi hozircha noma'lum. Shu bilan birgalikda mitingga chiqqanlar Bakievchilar yoki boshqa kuchlar tarafdori ekani haqida aniq ma'lumot yo'q.
Ulardan o'zi g'ulotlarga, boshqalarga pretenziyasi yo'q. Ulardan hechlar Qadirjon Botirovga pretenziyasi bor.
Bularning o'zbek millatidagilarga yoki boshqa millatlarga e'tirozi yo'q. Bularning shaxsan Qodirjon Botirov e'tirozi bor, dedi ayni paytda Jalolobodda vaziyatni kuzatayotgan huquq himoyachisi Aziz Abdurasulova. Ma'lumotlarga ko'ra, Xalqlar do'stligi universiteti oldiga 7000 odam yig'ilgan. Qirg'izistondagi axborot agentliklari xabariga ko'ra, mitingchilar orasida bo'lgan provokatorlar Xalqlar do'stligi universitetini qo'riqlayotgan militsiya maxsus otryadiga tosh otganlar. Mazkur universitet O'zbek milliy madaniy markazi liderlaridan biri Qodirjon Botirov mablag'i hisobidan qurilgan va hozirda ham u tomonidan moliyalashtiriladi. Universitet binosini o'rab turgan huquq-tartibot xodimlari va maxsus militsiya otryadlari havoga qarata o'q uzishga majbur bo'lganlar. Osmonga otyaptimi?
Osmonga.
Dedi biz bilan suhbatda bo'lgan jalolobodliklardan biri. Shunga qaramay mitingchilarni tarqatib bo'lmayapti. Universitet oldiga yig'ilgan mitingchilar Qodirjon Botirovni 14-may kuni bo'lib o'tgan mitingda millatlararo adovat chiqaruvchi nutq so'zlaganlikda ayblamoqdalar. Shuningdek, uni Jalolobod shahri yaqinidagi Teyit qishlog'ida joylashgan Qurmonbek Bakiyev va uning qarindoshlari uyiga o't qo'yishni uyushtirganlikda ham gumon qilishayotir. Biroq Qodirjon Botirovning o'zi bu ayblovlarni rad etyapti va mitingchilarning aniq maqsadi nima ekanini bilmasligini aytmoqda. Ayni paytda muvaqqat hukumat a'zosi Temir Sariyev Jalolobodda 19 may kuni bo'lib o'tgan voqealar hokimiyatdan chetlatilgan Qurmonbek Bakiyev tarafdorlari tomonidan uyushtirilgani to'g'risida ishonarli dalillar borligini ma'lum qildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati raisi Ro'za O'tinboyeva ham 19 may kuni Jalolobodda yuzaga kelgan vaziyat borasida bayonot berdi. Unga ko'ra, muvaqqat hukumat Jalolobodda millatlararo nizoga yo'l bermaydi va buning uchun barcha imkoniyatlar yetarli.
Всякие попытки насилия, все розни между людьми, а тем более между
узбеками, киргизами, как сейчас это имеет место быть в Джалалабаде.
Без адамлар орасындагы һәр кандай зоравонлыкны каралайбыз. Айныкса хәзер Джалалабадта булып яткандай узбеклар ва кыргызлар арасында без барчаны осойышталыкны саклашка чакырабыз. Бунга бездә күч бар, диде Кыргызстан мөхәкәт хөкүмәте рәисесе Роза Отунбаева. Мөхәкәт хөкүмәте рәисесегә күрә мудафа вазире Исмаил Исаков Джалалабаддагы вазиятны назарат кылмакта. Шерзат Юсуф, Азатлык радиосы өчен.
Eshitganlaringizga yana shuni qo'shimcha qilib qo'ymoqchimanki, Qirg'iziston janubida yuzaga kelgan vaziyat 19-may kuni mamlakat fuqarovi jamiyati tomonidan ham keng muhokama qilindi. Demokratiya uchun nodavlat tashkilotlar koalitsiyasi binosida huquq himoyachilari va nodavlat tashkilotlar vakillari yig'ilib, O'shlik hamda Jalolobodlik hamkasblari bilan video forum o'tkazdi. Video forum ishtirokchilari 19-may kuni Jalolobodda mitingga chiqqan odamlar millatlararo nizo qo'zg'ash kayfiyatida bo'lmaganliklari, viloyat rahbariyatining mitingchilar talablariga e'tiborsizligi tufayli vaziyat izdan chiqib ketgani haqida gapirdilar. Shu Qirg'izistonning janubida davom etayotgan, har holda 19-may kuni bo'lib o'tgan voqealar yuzasidan eng muhim yangilikni yana bir bor esingizga solmoqchiman. Demak, Qirg'iziston muvaqqat hukumati Jalolobod shahrida hamda Jalolobod shahri yaqinidagi Suzoq tumanida favqulodda holat e'lon qildi. Bunga raqib etnik guruhlar va militsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 2 kishi nobud bo'lgani, 50 dan ziyod odam yaralangani sabab bo'ldi. Muvaqqat hukumat boshlig'i Roza Otunboyeva imzo chekkan farmonda Jalolobod shahri va Suzoq tumanida mahalliy vaqt bilan 20:00 dan tongi 6:00 gacha komendantlik soati joriy etish nazarda tutilgan. 19-may demak komendantlik soati rejimi 19-maydan 1-iyungacha davom etadi. Bu Ozodlik radiosi programmamiz ham davom etadi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. +420 602 612 713.
Qirg'iziston janubidagi Jalolobod viloyati markazida 19-may kuni ro'y bergan voqealar kun davomida ommaviy axborot vositalari diqqat markazida bo'ldi. Shu kuni erkin mikrofonga qirg'izistonliklar ham qo'ng'iroq qildi. Ulardan biri O'shlik Hoshimjon aka bilan kunning 1-yarmida gaplashdik. Hoshimjon akaning aytishicha O'shda 19-may kuni tartibsizliklar kuzatilmadi.
O'shda 4-yil hozir.
Millatlararo janjal yo'qmi?
Yo'q, hozircha yo'q. Doim shunday qilsin. Bizga tinchlik bo'lgani yaxshi albatta.
Bexavotir uxlayapsizlarmi kechalari?
Kechalari endi yoshlar chiqib, shunda tirishibdi. Mahalla-mahallada to'qish bir ish bo'lsa, hammani uyg'otgani deb.
Ha, umuman olganda tinchlik-a?
Umuman olganda tinchlik, xudoga shukr.
O'shdan Hoshimjon aka edi. Kunning 2-yarmida boshqa o'shliklar bilan ham gaplashdik. Ularning aytishicha Jalolobaddagi voqealar o'shliklarning ham tinchini buzmay qolmadi. Shaharda mishmish, vahimali gaplar ko'paygan. Jalolobaddagi voqealar o'zganliklarning ham tinchini buzdi. Bu haqda O'zgandan 19-may kuni tushdan keyin qo'ng'iroq qilgan Abdulaziz mana bularni aytib berdi.
Osmon hozir bozordan keldi. Bozorda savdo qiladi. Shu bozorchilar bekitdi hammasi joylarini. Hamma yo'g'i. Shu uylarga ketish bo'ladi. Paniga bo'lib ketdi-da bunday aytganda.
Shunaqa vahima qilishga asos bormi, yo'qmi? Millatlararo mojaro yuz bermadimi ish qilib O'zganda?
O'zganda yo'q. Hozircha O'zganda tinch unaqa to'g'risida. Lekin Jalolobodda bo'lganining sababi biz ham shu jikka vahimada turibmiz-da.
O'zgandan Abdulaziz edi. Erkin mikrofon eshittirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Boshqa mavzularga o'tamiz. Keyingi haftalarda o'zbekistonlik mehnat muhojirlari yangi mavsumda ishlab qaytish uchun Rossiyaga ketmoqda. Ularning yo'llardagi ko'rgiliklari to'g'risida ko'p va xo'p gapirilgan. Biroq shu kunda Sankt-Peterburgga yetib olgan qo'qonlik yigit o'z boshidan o'tgan bir voqeani aytib berdiki, u o'sha ko'p va xo'p gapirilgan gaplar orasida uchramagan gap bo'lib ko'rindi.
Endi men soat 10 da Ufa Toshkent poyezdiga o'tirdim, 10 da o'tirdim, 11 da jo'nash kerak bo'lgandi menimcha.
Kechqurun.
Kechqurun, 2 soat kelishda to'xtaydi tamojnada. o'zimiziklar yaxshi o'zbekistonligi hech unchalik tekshirib bali pul ber degan nimani qilmaydi o'zimizni tomoshinda baqa qazoq o'tganingizdan keyin уже boshlanadi pasportlarni tekshiradi sumkalaringizni tutadi cho'ntaklaringizni tutadi kim starshi mana shu misol to'rt kishi besh kishi olti kishi o'tirgan bo'lsa sizlarda kim starshi deydi palonchi davay yuz yig' deydi yuz ber haligi qit qilib yuboradida keyin shunda haligi
yuz qaysi pulda yuz endi u
100 rubl ber deydi keyin o'sha hamma charchagan endi sariyog'ochda ham ikki soat to'xtaydi o'zimizda ikki soat to'xtaydi hamma uxlamay o'tiradi yarim kechasi уже keyin hamma charchagan keyin tamojina o'tgandan keyin уже qatib uxlab qoladi уже cho'ntak kovlarlar chiqyapti formadagi qaroqchilarda shunday deb gapirsa ham bo'ladi forma kiyib olgan cho'ntagimni kovlayapti uyg'onib ketdim men shunday qarasam forma kiygan nima turibdi narkotika bormi оружие bormi qanaqangi narkotika qanaqangi оружие desam keyin bo'pti uxlayver dedida keyin sekin keyin o'zimni uxlaganga soldimda sekin qarasam уже yonimdagi bolanikini kovlayapti haligi уже ketdi shunaqa qilib kuzatib turibman unikini kovlab kimdan pul chiqib qolsa cho'ntagidan уже olib cho'ntagiga solib ketyapti shunday bir g'azabim keldi haligi narsaga nahot shularni ustidan bir kuzatuvchi bo'lmasa
qo'qonlik yigitning bu savoliga nima deb javob berishni bilmadik muhtaram mushtari agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz bizga qo'ng'iroq qiling sms va qo'ng'iroqlaringizni 420-602-612-713 va 420-776-368-434 raqamiga yo'llashingiz mumkin. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Davom etamiz. Qirg'iziston janubidagi keskin vaziyatga o'zining ta'sirini o'tkazishi mumkin bo'lgan yana bir voqea to'g'risida xabar. Demak, shu yilning 18-maydan boshlab o'shliklar yana gazsiz qoldi. Bunga 18-maydan boshlab O'zbekiston Qirg'izistonga gaz berishni 50%ga qisqartirgani sabab bo'ldi. O'sh gaz xo'jaligi korxonasi rahbari o'rinbosari Tohirjon Alimovning ozodlikka ma'lum qilishicha, gaz berilishini qisqartirilishiga Qirg'izistonning gaz uchun O'zbekiston oldidagi 1 million 600 million dollar qarzi to'lanmagani sabab bo'lgan. Tafsilotlar bilan Sherzod Yusuf.
O'sh gaz xo'jaligi korxonasi rahbari Tohirjon Alimovga ko'ra, O'sh viloyati va shahrining Qirg'iz gaz oldidagi qarzi 72 million so'mni tashkil etadi.
Qirg'iz gaz oldida O'sh oblasi va O'sh shahri 72 million so'mcha qarzini yubordi. Qirg'iz gaz Ustrangazdan respublika bo'yicha 1 million 600 ming dollar qarzi bor ekan, bu kuni kecha 400 ming dollarga kelishib qolindi. Shu qarzimiz hisobidan bir 60%ga O'zbekiston qarzini qisqartirib qo'ydi. Bizga hozirgi kunda 2.5 ming kubadan gaz ketardi shaharga va oblastga. Hozir 800 kubaga o'tkazib qo'ydi 18 yildan beri. Bu 800 kuba degani nima? Bizdagi bir kichkina bitta mikrorayonga yetmasligi uchun biz hozir shaharda o'chirib qo'ydik.
Dedi O'shgaz rahbari o'rinbosari Tohirjon Alimovning ma'lum qilishicha 17 may kuni Qirg'izgaz ochiq hissadorlik jamiyati magistral gaz quvurlari janubiy boshqarmasiga qarz sababli gaz berilishining qisqartirilishi borasida O'strangazdan telefonogramma olgan. O'shgaz rasmiysining aytishicha hozirda Qirg'izgaz O'strangaz bilan muzokara olib bormoqda va 19 may kuni tushdan keyin shaharga gaz berilishi kutilmoqda. Eslatib o'tamiz, O'strangaz aprel oyining 2-yarmida ham Qirg'iziston janubiy poytaxti bo'lgan O'sh shahri hamda viloyatiga gaz berishni 3 barobarga kamaytirgandi. O'shanda O'zbekiston tomoni O'shga uzatilayotgan gaz hajmining ozaytirilish sabablarini izohlamagandi. O'shanda ham O'shgaz rahbari buni gaz haqqining O'zbekistonga to'lanmay qolishi bilan izohlagan. Menimcha bunga faqat gaz haqqining to'lanmayotgani sabab bo'lishi mumkin. Bizda banklar 10 kuncha ishlamay qoldi-ku. Bizning pullarimiz to'g'ri bankka tushardi. Biroq banklarga pul o'tkazishlar taqiqlab qo'yilgan. Mijozlarimiz gaz haqqini to'g'ridan-to'g'ri bankka o'tkazishadi. Banklar esa pullarni Qirg'izgazga o'tkazib beradi. Qirg'izgaz esa pulni O'strangazga o'tkazib beradi. O'sha jarayonda uzilish bo'lib qoldi. Menimcha gazning ozaytirilishiga shu sabab bo'lsa kerak degan edi O'sh gaz xo'jaligi rahbari Mamat Qaliqamatov. Aytib o'tish kerakki, 7 aprel voqealaridan so'ng Qirg'iziston Qirg'iziston muvaqqat hukumatı mamlakatdagi bir necha bank faoliyatini vaqtincha to'xtatgan. Muvaqqat hukumat a'zolari buni davlatga qarashli pullarning ayrim kuchlar tomonidan noqonuniy tarzda mamlakatdan chiqarib yubormasligining oldini olish chorasi o'laroq izohlagan. Eslatib o'tamiz, 2010-yilning 5-fevralida O'zbekiston Qirg'iziston janubiga gaz berishni 50%ga kamaytirgandi. Keyinroq Qirg'iziston moliya vaziri Qirg'izistonning O'ztransgaz oldidagi qarzini to'lash uchun 143 million so'm ajratgan va qarz to'langan. 2010-yil uchun Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi gaz shartnomasi 2009-yilning 29-dekabrida Qirg'izistonning o'sha paytdagi bosh vaziri Daniyar Usenovning Toshkentga safari chog'ida imzolangan. O'shanda O'zbekiston tomoni gaz narxini 2009-yilga nisbatan arzonlatishini ma'lum qilgan, biroq aniq narxini belgilamagan. Oradan bir oy vaqt o'tgach O'zbekiston Qirg'izistonga 2010-yilda tabiiy gazni 220 dollardan sotishni ma'lum qilgan. 2009-yilda Qirg'iziston O'zbekistondan gazning 1000 kub metri uchun 240 AQSh dollari miqdorida haq to'lagandi. Qirg'izistonlik iste'molchilar ayni paytda tabiiy gazning 1 kub metrini 13,5 so'm, taqriban 30 sentdan sotib olmoqda. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Odam, ona, oila, oriyat,
ozod,
obod, olam.
Navbatdagi lavhamiz farzand furush ona to'g'risida. Moskva viloyati Mitish shahrida o'zbekistonlik ayol bolasini sotayotgan vaqtda jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari tomonidan qo'lga olindi. Bu haqda xabar qilgan Rossiya prokuraturasi Moskva viloyat tergov qo'mitasi bergan xabarga ko'ra, bu ayol bolasi uchun 10 ming rubl so'ragan. Mavzu tafsilotlari bilan Umidbek.
Rossiya prokuraturasi Moskva viloyati bo'yicha mintaqaviy boshqarma rasmiy mutasaddisi Yuliya Jukovaning ma'lumotiga ko'ra, 2010-yil 17-may kuni Mitishi shahar kriminal militsiya xodimlari mahalliy bozorda bir ayol o'z bolasini pul evaziga taklif qilayotgani haqida ma'lumot oldilar. Shu zahotiyoq maxsus operativ tadbir uyushtirilib, 34 yoshli O'zbekiston fuqarosi bo'lganligi aniqlangan ayol qo'lga olindi. Dastlab xaridor sifatida kelgan militsiya xodimlaridan u qo'lidagi 3 oylik farzandi uchun 25 ming so'ragan, lekin uzoq tortishuvlardan keyin 10 ming rublga kelishgan. Prokuratura xodimining aytishicha, hozirda bu ayol izolyatorga, kasalligi aniqlangan bola esa mahalliy infeksiya kasalxonasiga joylashtirilgan. Bevosita bu ayolning ijtimoiy himoyasi bilan shug'ullanayotgan Moskvadagi Tojikiston fondi prezidenti Gavhar Jo'rayeva bu ayolning O'zbekistonda yaqinlari bo'lishi mumkinligini hisobga olib, uning ismini oshkora qilmasligimizni iltimos qildi.
Мы пытались ей помочь, когда она еще была на как бы на свободе, ребенок ее был в инфекционной больнице. И тогда мы подключили юрист.
Biz bu ayolga oldin ham yordam berishga urinib ko'rgan edik. O'shanda uning bolasi infeksiya kasalxonasida edi. Biz o'z kafilligimizga olib, unga yurist yolladik. O'zbekistonga ketishi haqidagi iltimosini inobatga olgan holda bolani qo'liga olib berdik. To'g'risi u bizni aldadi. Bolani olib, menimcha usatayotgan paytda qo'lga tushgan. Shunga qaramasdan biz unga yordam berishni davom etamiz. Unga ijtimoiy himoyachi tayinladik va u hozir ish olib bormoqda. Endigi maqsadimiz uning qamoq muddatini kamaytirish yoki O'zbekistonga ketishga yordam berish, dedi Gavhar Jo'rayeva. Huquq himoyachisining so'zlariga ko'ra, bolani sotishga uni faqat ilojsiz holat undagan.
Ее дома двое детей. Она приехала на работу, и у неё был гражданский муж из Таджикистана.
O'zbekistonda uning ikkita bolasi bor. Bu yerga ishga kelib tojikistonlik bir yigit bilan yashab yurgan. Homila orttirgandan keyin bu yigit g'oyib bo'ldi. Bizga mahalliy hokimiyat vakillari qandaydir buzilayotgan binolarda yashayotgan ayollarga yordam berish murojaati bilan chiqdilar. Shu yerda o'zbekistonlik bu ayolning bolasi borligini aniqlab, uni kasalxonaga olib ketishdi. Qo'limizdan kelgan yordamni qildik. Yuristimiz javobgarlikni o'z zimmasiga oldi. Lekin bolani u bolalar uyida ham qoldirmadi. Demak, boladan voz kechmadi. To'g'risi, bunday vaziyatda kimdir ziyraklashadi, kimdir aqlini yo'qotadi, dedi Gavhar Jo'rayeva. Gavhar opa, siz qaysi mablag' hisobiga yordam ko'rsatasiz?
У нас нет фонда помощи матери и ребёнка. И я, например, в Таджикистане.
Bizning hech qanday jamg'armamiz yo'q. Biz faqat turli chetdan kelayotgan yordamlar hisobiga yashaymiz. Men shaxsan ko'p joylarga, xususan Tojikiston elchixonasi qoshida mana shunday ilojsiz vaziyatga tushganlarga yordam berish maqsadida jamg'arma tuzish taklifi bilan chiqqan edim. Bizning vaziyatimizda faqat jamg'arma, onalar va bolalar jamg'armasi yordam berishi mumkin xolos. Chunki so'nggi yillarda bunday ahvolga aynan Markaziy Osiyolik ayollar tushmoqda, dedi Moskvadagi Tojikiston fondi prezidenti Gavhar Jo'rayeva. Moskvada musofirlikda yashayotgan Hayotxon bunday holatning yuzaga kelishiga birinchi o'rinda jamiyatni ayblaydi.
Sabab faqat iqtisodiy qiyinchilik, ayollarimiz yo'ldan chiqib ketishiga Sabab faqat jamiyatni men jamiyat ko'proq, ko'proq jamiyatni qoralayman. Sababi oldingi onalarda bizlar o'tira olmayapmiz. Bizlar o'zimizni har qanday holatda bo'lmasin ushlab olamiz, lekin imonimiz zaif. Yoshkina berga qissalar deb qanaqa buzilib ketayotganini agar bilsangiz, qissalar qisqirolmas. Men faqat bunga jamiyatni va insonlarni huquqini himoya qilolmayotganlarini aytdim, ya'ni islomiy bilim yetmasligi. Nima uchun bizda onalarimiz uyda mastura bo'lib o'tira oldi? Nima uchun bizda ayollarimiz oldin fohishaga o'tib ketmayapti? Vaziyat, qiyinchilik, aqlni ishlatolmayapti o'shgan insonlar. Hech o'zini yo'qotib qo'ygan inson, ayollar, erkaklar hamma yo'qotib qo'ygan. Men bitta faqat mana shu narsaga nima qilaman. Endi u inson qiyofasidan men chiqib ketgan deb tasavvur qilaman. Birinchidan. Ikkinchidan hozir jamiyat majbur qilayapti deb o'ylayman. O'zim guvohiman, o'zbek ayollar tanishini sotayotganiga o'zim guvohiman. Yo'q, ona sotib ketsa unday bo'lishi mumkin emas. Juda ham og'ir ahvolda bo'lsa ham ayol ishni qilmaslik kerak, sabr qilsa Alloh yordam beradi. Inson ba'zan shunday bo'ladi, nafsiga ergashganda aqliga hech quloq solmaydida. U ayol ko'p emas, 2 kun yana 1 kunlardan keyin qattiq istirob chekadi agar harakat qilinglar. Shu 10 so'mni men to'plab beraman shu ayolga, lekin u ayol yana ham chuqurroq istirobga kiradi. O'ziga keladi u, lekin o'zini kechira olmaydigan ish qiladi.
O'zingizda farzandlar bormi? Nechta sizda?
Menga alhamdulillah 2 farzandim bor, 2 o'g'ilcham. Men ham agar vaziyatni o'ylab ko'rsangiz, men ham bolam tashlab ketgan 1.5 yoshligida.
Dedi Moskvada muhojirlikda yashayotgan Hayotxon.
Kunning bir muhim xabarini yodingizga solib qo'ymoqchiman. Qirg'iziston janubidagi Jalolobod shahri va uning yaqinidagi Suzoq tumanida komendantlik soati joriy qilindi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Jalolobod shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Bunga raqib etnik guruhlar va militsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvda 2 kishi nobud bo'lgani, 50dan ortiq odam yaralangani sabab bo'ldi. Muvaqqat hukumat e'lon qilgan bayonotda yangi tartib 19 maydan 1 iyunga qadar davom etishi bildirilgan. Muvaqqat hukumat boshlig'i Ro'za Otunboyeva imzo chekkan farmonda Jalolobodda mahalliy vaqt bilan 20:00 dan tonggi 6:00 gacha komendantlik soati joriy etish nazarda tutilgan. 19 may kuni Jalolobod shahridagi Xalqlar do'stligi universiteti binosi oldiga to'plangan 5000 yaqin odam binoni toshbo'ron qilib, deraza oynalarini chilparchin qildi. Mazkur o'quv dargohi O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirov mablag'i hisobiga qurilgan va hozirda ham u tomonidan moliyalashtiriladi. Programmamiz davom etadi. O'zbekistonga oid yangiliklar. O'zbekiston va uning asosiy savdo hamkorlari bilan o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi 2010-yilning 1-choragida kamaydi. Iqtisodiy o'sishning asosiy omillaridan bo'lgan savdo hajmi qisqarganiga oid rasmiy ma'lumotlar O'zbekiston hukumatining mamlakat iqtisodi jahon moliyaviy bo'hronini dog'da qoldirib, gullab-yashnashda davom etmoqda degan bayonotlariga qanchalik to'g'ri keladi? Bu savol javobini Farruh Yusufi izladi.
O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, 2010-yilning 1-choragida O'zbekistonning asosiy savdo hamkori bo'lib qolayotgan Rossiya bilan tovar ayirboshlash hajmi o'tgan yilning shu davriga nisbatan 3%ga qisqargan. O'tgan yilning 1-choragida O'zbekiston tashqi tovar ayirboshlash hajmining 22.1% Rossiyaga to'g'ri kelgan. Joriy yilda esa bu ko'rsatkich 19.1% ni tashkil qilgan. Savdo hamkorlari orasida 2-o'rinda turadigan Xitoy hissasiga o'tgan yili oldi sotining 14.2% to'g'ri kelgan bo'lsa, joriy yilda bu ko'rsatkich 9.4%ga tushgan. 3-o'rinda qolayotgan Shveytsariya bilan ham tovar ayirboshlash hajmi 2010-yilda 5%dan ortiqroqqa qisqargan. Bu ma'lumotlar rasmiylarining O'zbekiston iqtisodi izchil o'sishda davom etmoqda qabilidagi bayonotlari mantig'idan kelib chiqib, qanchalik haqiqatga mos degan savol bilan O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasiga murojaat qildik.
Ya'ni bizlar telefon orqali ma'lumot bermaymiz aka, xabar bo'lmaysiz. Yo, ofitsial xat bilan murojaat qilishingiz kerak yoki bo'lmasa saytdan bor.
o'zini tanishtirmagan suhbatdoshimiz maslahat qilgan 3w.stat.uz veb sahifasini ochishning iloji bo'lmadi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori hozirda Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani Safarboy Jubayev Davlat statistika qo'mitasining tovar ayirboshlash hajmi kamayganiga oid ma'lumotlarini shubha ostiga olmaydi va ayni holat O'zbekiston rasmiylarining iqtisodiy bo'hron bizni aylanib o'tdi qabiladagi iddaolarini inkor qiladi dedi.
Tovar ayirboshlash kamayadi chunki hozir biz mana bu krizis davrida hali chiqib ketganimiz yo'q. Juda ko'p O'zbekistonga chiqadigan mahsulotlarga baho hali arzon. Oldindagi shu krizisga keyingacha bo'lgan vaqtdagi baholardan hali yetib bormadi. Qaysi bir masalalarda masalan hali Shvetsariya dedingiz-ku, Shvetsariya bizdan asosan paxtalarni bir dedaman degan firmasi oladi. U o'zi Shvetsariya uchun emas, butun shu Yevropadagi davlatlar uchun sotib oladi-da, lekin paxta bahosi oldingi bahaga yetib borgani yo'q. Balkim hajmi bo'yicha bir xil bo'lishi mumkin, lekin bahosi pastki bo'lgani uchun hali 3-10% pastroq bo'ladi-da. Endi ikkinchi masalangiz ham O'zbekistonga ta'sir qilmadi deganingizga biz bir necha marta javob berdik. Islom Abdug'aniyev Sharipov o'zi ham aytdi. O'zbekistonga krizis ta'sir qildi. U ta'sir qilgani endi balkim boshqa davlatlarga o'xshab juda katta bir holga Rossiyaniki masalan yalpi ichki mahsulot 8%ga tushib ketdi. Qozog'iston har yili 1-9% o'sayotgan edi, endi atiga 1%ga o'sdi. O'zbekiston esa shu 8% o'sayapti, haligacha o'sayapti. Endi uning qanchalik rost yo'qligiga endi bir Alloh o'zi endi bir xudo biladi-yu, lekin O'zbekistonga ta'sir qilganini aytilgan bu narsa.
Iqtisod bo'yicha xalqaro ekspertlarning ba'zilari O'zbekistonda keyingi yillarda yalpi ichki mahsulot hajmining o'sishi 1-2%dan ko'p bo'lmaganini taxmin qiladi. Aynan jahon moliyaviy inqirozi boshqa davlatlar kabi O'zbekistonda ishlab chiqariladigan mahsulotlarga bo'lgan ehtiyojni kamaytirdi, dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori. Toshkentlik mustaqil iqtisodchi Sayfiddin aka O'zbekiston statistikasi yolg'onning 3 turi bor. Bular yolg'on, g'irt yolg'on va statistika degan fikrning yorqin misolidir, dedi. O'zbekiston rasmiylari bir tomondan iqtisodiy yo'nalishlardan birining qisqarishi, boshqa tomondan iqtisod ishchil o'sib borayotgani va xalq ravnaqi oshayotganini ta'kidlashi bunga dalildir.
Hozir O'zbekiston iqtisodiyoti ko'tarilyaptimi degan savolingizga disiplina ko'tarilayotgan haq bu ko'tarilishiga sabab hozirgi boylarni hammasini boylarni yo'qotish kompaniyasi boshlangani bu O'zbekiston xalqiga emas, davlat foyishiga haqiqatan foydasi tegyapti. Davlatda banklar masalan, Xalq banki, Milliy bank, mashinalarni o'sishiga Asagan bankini pulini olib qo'yishdi masalan. Hammasini olib davlat iqtisodiyiga kirib yuborishdi. Yoki Arabjamol banki takmi. Shu Arabjamol banki degani hamma pullarni olib, uni ham davlatga o'tib ketdi. O'tdi. Bilishimcha juda ham katta summalar bo'lgan. Undan tashqari katta-katta tijoratchilar, biznesmenlar hammasini pulini olib qo'yib yuborishdi. Shuning uchun O'zbekistonda davlat hisobiga shu harakatiga haqiqatan davlat xazinasi bo'yayotdi, lekin xalq bo'yayotgani yo'q.
Dedi mustaqil iqtisodchi. O'zbekiston Davlat statistika qo'mitasi Shvetsariyani O'zbekistonning savdo hamkorlari orasida 3-chi o'ringa qo'ygani ham diqqatga sazovordir. Chunki shu paytgacha O'zbekiston bilan Shvetsariya o'rtasida jiddiy tovar ayirboshlash bo'lgani haqida ma'lumotlar e'lon qilinmagan. Lekin buni Shvetsariyada qayddan o'tgan va prezident Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazorat qilishi aytiladigan Ziramax shirkatining O'zbekistonda muammolarga uchrash bilan tushuntirish mumkin. Aynan Shvetsariyada ro'yxatdan o'tkazilgan Ziramax shirkati o'zbek gazi va nefti, oltini va paxtasi eksportini nazorat qilib kelgani aytiladi. Toshkentlik mustaqil iqtisodchi Sayfiddin akaning fikricha, Davlat statistika qo'mitasi Shvetsariya bilan tovar ayirboshlash qisqarganini e'lon qilish ham Ziramax muammolari bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
5% kamayish hozir Ziramax'ga ham juda katta taalluqli joyi bor, chunki Shvetsariyada haqiqatan ham qizga taalluqli bo'lgan juda ko'p katta-katta ofislar joylashgan, katta-katta ish o'sha yerda asosan Shvetsariyada ham ish bo'ladi. Qizi o'sha yerda Shvetsariyada elchixonada ishlayotgan bilasiz. Ish qiladi, endi xudo biladi. Lekin endi hozir shuni oqlash maqsadida nisbatan kamaytirilgan bo'lishi bu fakt.
Dedi mustaqil iqtisodchi. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Safarboy aka Shvetsariya O'zbekistondan paxta sotib olganini aytar ekan, bu oldi sotida Ziramax shirkati vositachilik qilganini ehtimoldan soqit qilmaydi.
Bu yerda bir qiziq narsa bor-da Farruxjon. Shvetsariyaning shu haligi dedaman degan firmasi O'zbekistonning paxtasini oladi de, uni Yevropaga bormaydi. Yevropada shu hindlarning, boshqalarning paxtasi yetadi. Ular shu paxtani mana bu Sharqiy Yevropa va Rossiyaga sotadi. Endi nimaga uchun biz Shvetsariya orqali sotamiz paxtamizni? Rossiyaning korxonasi bilan nimaga shartnomaga tursak, ular aytadi, oldin paxtangni ber, biz mahsulot chiqaramiz, keyin pulni beramiz deymiz. A bizga pulni oldindan berish kerak. Shuning uchun biz hali shvetsariyalik o'rtog'iga turadi deb ular aytadi, biz sizlarga pulni beramiz, sizlar keyin bu paxtani Rossiyaga yuborasizlar. Keyin ular o'zlari Rossiya bilan o'zi hisoblashaveradi. Lekin O'zbekistonda masalan paxtani chiqaradigan shuni shartnoma tuzadigan Zera Max bo'lishi mumkin. Tushundingizmi? Bu yerda dedamanda O'zbekistonda balkim Zera Max yoki masalan innovatsiya balkim masalan hali u sanoat paxta qurilish bo'lishi mumkin.
Zera Max shirkati ustida qora bulutlar paydo bo'lgani rasmiy statistikada O'zbekiston bilan Shvetsariya o'rtasidagi tovar ayirboshlash boshlash hajmida qisqarish sifatida aks etgan bo'lishi mumkin deya qo'shimcha qiladi iqtisodchi.
Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin. Chunki Zermaxga Shvetsariyada haligi tirkovdan o'tgan, ochilgan, shuning uchun uni bo'lishi mumkin. Chunki haligi asosiy savdo manba qalqqa keladigan tovarlarni ular qo'yardi-yu. U kelmay qolgan uchun bo'lishi mumkin.
Deydi Olmaotadagi Yevrosiyo institutining iqtisodiyot fakulteti dekani va O'zbekiston hukumatining sobiq amaldori Saparboy Jubayev.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Endi gap tavbayu tazarru to'g'risida. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qo'shimcha kiritildi. Unga ko'ra, jinoyatidan pushaymon bo'lganlarga jazoni yengillatish ko'zda tutilgan. Ammo terrorchilik qilgani yoki umrbod qamoq jazosiga loyiq jinoyat qilgani aniqlanganlarning yangi me'yorga ko'ra tavba tazarrusiga quloq solinmaydi. Yangilikni muxbirimiz o'rgandi.
O'zbekiston Prezidenti 18 may kuni O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunni imzoladi. O'zbekiston Oliy Majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari senator Svetlana Ortiqovaga ko'ra, qonunga qo'shimcha kiritishdan maqsad insonparvarlik tamoyillariga amal qilgan holda jazoni yengillashtirishdir.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 56-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jazoni og'irlashtiruvchi holatlar mavjud bo'lmagan taqdirda jazo muddati yoki miqdori O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi maxsus qismining tegishli moddasida nazarda tutilgan eng ko'p jazoning 3-2 qismidan oshmasligi kerakligi to'g'risida qo'shimcha modda kiritilgan.
Deya izohlaydi O'zbekiston Oliy Majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari senator Svetlana Ortiqova. Bunday amaliyotning Rossiya Federatsiyasi va Belarus qonunchiligida mavjudligini ta'kidlay turib, senator Ortiqova O'zbekiston jazo qonuniga bunday qo'shimcha kiritish orqali jinoyatchilarni huquqni muhofaza qilish idoralari bilan hamkorlikka rag'batlantirish rejasi borligini ham tilga oldi.
Kodeks 57-prim modda bilan to'ldirilib, nomlanishi esa aybdor o'z qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lganida jazo tayinlash va shu bugundan boshlab 3-2 qismidan oshmasligi kerak. Ya'ni sudlar uchun bu bitta turski bo'ladi va aybdor ham shu jinoyatni ochilishiga, shu jinoyatni fosh etishiga faol qatnashishi kerak. Bu holat jinoyatchilikni kamaytirishga, og'ir va o'ta og'ir turdagi jinoyatlarni fosh etishga juda katta yordam beradi.
Dedi O'zbekiston Oliy Majlisi qoshidagi Qonunchilik va sud islohotlari qo'mitasi rahbari Svetlana Ortiqova. Ayni paytda qonunga kiritilgan qo'shimcha umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar va terrorizm bilan bog'liq jinoyat uchun sudlangan larga tegishli emas. Garchi avvallari O'zbekistonda chin dildan o'z aybiga pushaymon bo'lganlik uchun jazoni yengillatish qonuniy asosga ega bo'lmagan bo'lsa-da, mamlakat ommaviy axborot vositalari u yoki bu jinoyatchining prezident nomiga qilingan tavba-yu tazarrularini, o'zining dahshatli jinoyatlarga iqrorlarini bot-bot jamoatchilikka namoyish qilib kelardi. 2005-yilning 13-may kunida Andijon markazida yuz bergan qonli voqealardan ko'p o'tmay hozirlangan hujjatli filmda bu voqealarni Milliy xavfsizlik xizmati qamog'idan turib boshqargani da'vo qilingan Akram Yo'ldoshev butun jinoyatiga iqror bo'lgan edi.
Mana shu bo'lib o'tgan ishlarda eng katta gunohkor menman. Chunki mana shu bolalarni 20-tadan birga bo'lib, ularda qurol olish kerakligini ham men aytganman. Ana shu 12 kundagi fojialarni bo'lishiga men birodarlarga kurashov jihod qilov deb men fatvo berganman. Bu yerda qurol borligini, bu yerda mana shunday bir kurashilgandan keyin qon to'kilishini ham bilgan holda men ularga fatvo berdim. Bu yerda eng katta gunohkor, eng katta jinoyatchi, eng razil odam menman, men aybdorman.
Degan edi Akramiylar tangvasi bosilgan guruhning qamoqdagi yetakchisi Akram Yo'ldoshev. Bugun xorijda yashayotgan inson huquqlari himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva bunday iqrorlarning hozirlanish jarayonini bevosita boshidan kechirganlardan biri.
Men 2005-yil 7-oktyabr kuni hibsga olingan bo'lsam, 2 oydan keyin amnistiya qarori e'lon qilingandan keyin prezident nomiga kechirim xatini yozsam, barcha jinoyatlarimni tan olsam, shu tashkilotim ekstremistik tashkilot ekanligi, xalqaro miqyos ge homiylar O'zbekiston hukumatiga qarshi xalqni qo'zg'atish uchun menga ko'mak berganliklarini tan olib yozib berishimni talab qilishgan. Men ularni talabiga bo'ysunmaganimdan keyin oradan bir hafta o'tgandan keyin menga nisbatan yana 16 jinoyat kodeksining moddasini zimmamga qo'shimcha ravishda qo'yishgan.
Dedi Mo'tabar Tojiboyeva. Avvallari parda ortida bo'lib kelgan pushaymonlik jarayonining qonuniylashtirilishi va uning jamoatchilikka namoyish etilish jarayoni Mo'tabar Tojiboyeva shaxsini sindirishga qaratilgan ruhiy zarba deya baholaydi. Ayni paytda uzoq yillar mustaqil advokatlik bilan shug'ullangan Ruhiddin Komilov o'z jinoyati uchun chin dildan pushaymon yeganlar o'z amaliyotida uchraganini ayta turib, qonunga kiritilgan qo'shimchaning amalda qanday ijro etilishi yana o'sha mustaqil bo'lmagan hakamlarga bog'liq ekanini ta'kidlaydi.
Ba'zi bir ishlar bo'yicha pushaymon 167 bo'yicha oladigan bo'lsak, bultur qancha ishlar o'tdik, hammasi pushaymon bo'lishgan deylik. O'zlashtirgan jinoyat qidirgan qatta qilgandan keyin albatta pushaymon bo'lish bu tabiiy jarayonda bilamanda endi. Pushaymonlik kriteriyasi bo'yicha reklamatorlikka kamaytirdi deb aynan aytishmaydi. Hukmga yozadi shu pushaymonligini hisobga olib, buni olib, buni hisobga olib, qisqasi jazoni kamini kamini beringlar deydi, lekin shuni qo'liga ta'sirish ishlar hal qiladi. Hozirodiga bog'liq hamma narsa. Bular uni majbur qilishdi, qulishdi, bu qulishdi dedi. Ko'pincha sudlarda kelgan misol uchun o'zicha vijdoni qiynalganlar bo'ladi deyman. Bu hammasi gap. Bu sud mustaqil agar ozgina fuqarolik jasorati bo'lsa ular oqlashni ham chiqarishi mumkin, lekin oqlashmaydi bu narsani. Hech kim buni hojiga ular devorga taqilgan holat ham bo'lgan taqdirda ham hukm chiqarish imkoniyati bor ular.
Deydi huquqshunos Ruhiddin Komilov. Shu bois deb xulosalaydi o'z kuzatishlarini huquqshunos, O'zbekiston qonunchiligiga yangi qo'shimcha va o'zgartirish kiritishdan ko'ra borlarni amalda ishlatish lozim.
Jinoyat kodeksi bilan prosessual kodeksi boshqa qonunlarda ham bor. Gap buni qabul qilishda emas yoki qancha qonunni qabul qilishda emas. Qancha ijro etishdi, qanchalik ijro etishdi va kim tomonidan ijro etishdi, hamma gap shu yerda. Qanday sifatli ijro etishdi-da?
Deydi Ruhiddin Komilov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Endi e'tiboringizga sobiq chegarachi zobit bilan suhbatni havola qilmoqchimiz. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati davlat chegarasini himoya qilish va qo'riqlash qo'mitasi sobiq zobiti kapitan Bahodir Muxtorov ozodlik muxbiri savollariga javob berdi. Sobiq kapitan Qoraqalpog'iston Respublikasi Turkmaniston bilan chegaradosh hududida xizmat qilar ekan, bundan 3 yil oldin to'qima ayblar bilan qamalgan va g'ayriqonuniy ishdan bo'shatilgani haqida gapirdi. Bahodir Muxtorovga ko'ra, u chegaradan noqonuniy olib o'tilgan yuklarni ushlab bojxonachilarga topshirgan, biroq bu yuklar kimlargadir tegishli bo'lgani uchun uning boshiga shunday og'ir kunlar tushgan.
Og'ir kunlar deganda sobiq kapitan Bahodir Muxtorov O'zbekiston prezidentiga va vataniga sodiq xizmat qilgani uchun tuhmatga qolganini va hech bir aybsiz 9 oy qamoqda o'tirib chiqqanini nazarda tutdi. Bahodir Muxtorov ozodlik bilan rus tilida gaplashishni ma'qul ko'rdi, chunki u maktabda va Samarqand avtomobilchi muhandislar oliy harbiy bilim yurtida ruscha ta'lim olgan. U 2002-2007 yillar mobaynida Qoraqalpog'iston Respublikasidagi Turkmaniston bilan chegara hududida xizmat qilgan. Bahodirga ko'ra, 5 yil davomida biror marta ham komandirlaridan gap eshitmagan. Namunali xizmati uchun mayor lavozimidagi vizvod komandiri vazifasida ishlagan. Bahodir Muxtorov komandir bo'lgan vizvod askarlari Turkmaniston bilan O'zbekiston o'rtasidagi chegara xavfsizligini ta'minlagan. Hammasi yaxshi ketayotgandi, biroq bir kuni, deydi Bahodir Muxtorov,
14 февраля 2007 года я задержал товар, материальные средства, 50 покрышек КАМАЗовские, 500 литров бензина.
2007-yilning 14-fevralida men Turkmanistondan yashirin yo'llar bilan o'tkazilayotgan katta yukni ushladim. Bu 50 dona KAMAZ avtomashinasi pokrishkalari va 500 litr benzin edi. Yukni bojxonachilarga topshirgani olib ketayotganimda menga MXX xodimlari telefon qilib, yukni qo'yib yuborishimni talab qildilar. Men esa unday qilmadim. Yukni rasmiylashtirib topshirdim.
Deydi sobiq kapitan. Biroq oradan bir kun o'tgandan so'ng Bahodir Muxtorovning o'zi qamoqqa olinadi. U avvaliga harbiy kiyim kiyish tartibini buzganlikda ayblanadi.
15 февраля 2007 года работники СМБ это Самсаков, Долбаев, Жулдашев, Сайфудинов, Курбанов отвезли меня на
2007-yilning 15-fevralida MXX xodimlari Samsoqov, Dolboyev, Yuldoshev, Sayfuddinov, Qurbonovlar hech qanday hujjat ko'rsatmasdan qo'limni qayirib, garnizon gauptvaxtasiga olib bordilar va meni ayovsiz kaltakladilar. Men go'yoki harbiy kiyim kiyish qoidalarini buzgan ekanman. Aslida esa ularga tegishli bo'lgan yuklarni ushlab qolganim uchun meni shunday qilishgan edi. Ular meni kaltaklay turib, buni videoga ham oldilar.
Deydi Bahodir Muxtorov. U yaqin bir oy shu gavp vaqtida saqlandi. Bahodirga ko'ra, faqat shu bilan uning azoblari tugamadi. Qoraqalpog'iston harbiy prokuraturasi unga qarshi jinoiy ish ham ochdi.
Уголовное дело, не знаю, это фабрикованное у них уголовное дело. Там ничего такого нет.
Bu to'qima jinoiy ish edi. Men go'yoki shaxsiy tarkibdan, ya'ni qo'l ostimdagi askarlardan pul yig'ib olar ekanman,
deydi Bahodir Muxtorov. Ismoil Olloniyozov raisligida bo'lib o'tgan Qoraqalpog'iston harbiy sudi Bahodir Muxtorovni 1 yil muddatga ozodlikdan mahrum qildi va unga 1.5 million jarima soldi. Bahodir Muxtorov bu hukmning adolatsiz ekanligini aytar ekan, unga na advokat olishga imkon berishganini va na sudda guvohlar ko'rgazmasi e'tiborga olinganini ta'kidlaydi.
Личный состав отдачи показаний все отказались. Зали прямо в зале суде, да. Мы ему не давали, мы этому командиру никакие деньги мы не давали.
Sudda mening qo'l ostimdagi shaxsiy tarkib askarlari pul yig'ib berganliklarini butunlay inkor qildi. Men taklif etgan guvohlar sudga qo'yilmadi. Sudya va prokurorlarning o'zlari advokatsiz menga hukm chiqardilar,
deydi Bahodir Muxtorov. Unga ko'ra, aslida harbiy prokurorning o'zi ham uning qamalishidan manfaatdor bo'lgan.
Но военный прокурор Джураев Рабаджили постоянно вызывал меня и требовал доллары.
Men xizmat qilib yurgan paytimda harbiy prokuror Rajabali Jo'rayev meni doim huzuriga chaqirtirib, dollar talab qilardi. Agar dollar berib turmasang, qamatib yuboraman deb popsa qilardi,
deydi Bahodir Muxtorov. Uning aytishicha, chegarada halol xizmat qilish juda qiyin, chunki kontrabanda orqali o'tadigan yuklarning hammasini o'z egalari bor.
Kezhnykh ofitserov yesh, ikh ubirayut. Oni takikh ofitserov ishat, kotoryy plotit. A chestnykh ofitserov ubirayut.
Albatta, halol zobitlar ham bor, lekin ular ko'p ishlolmaydi. Chunki ular yuqoriga berib turmasa, ularni yo'qotishadi. Chegara ma'lum bir shaxslarning yemak oxiriga aylanib qolgan. Biz bilan ishlaydigan Olimjon Kamolov degan halol bir zobit bor edi. Uni harbiy prokuror Rajabali Jo'rayev shunday kaltakladiki, shundan keyin u 52 kun kasalxonada yotdi. Oxir-oqibat u ruhiy xasta bo'lib xizmatga yaramay qoldi,
deydi sobiq kapitan. Uning bu adolatsizliklardan shikoyat qilib yozmagan joyi qolmadi, biroq har safar uning ishini qayta ko'rib chiqish haqida rad javobi kelaveradi.
Вообще справедливости нету, да, в Узбекистане. И тому обращаюсь, и тому обращаюсь. Прокурор, верховный прокурор, обещали вообще одно и то же пишут.
O'zbekistonda haqiqat qolmagan. Hamma joyga murojaat qilib ko'rdim. Respublika harbiy prokuraturasi prokurorlari Safar va Jo'rayevlarning javoblari esa hatto nuqta virgulgacha bir xil bo'ladi. Menimcha ularda kompyuterda bir xil javoblar shtampovkalari bo'lsa kerak. Shikoyat arizasini o'qib ham ko'rishmaydi shekilli. Men esa faqat prezidentimga halol xizmat qilgandim,
deydi O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegaralarini himoya qilish va qo'riqlash qo'mitasining sobiq zobiti kapitan Bahodir Muxtorov.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Rossiya Tojikistondagi rossiyalik bolalarni evakuatsiya qilmoqchi. Rasmiy Moskvaning bu qarori Tojikistonda poliomiyelit keng tarqalayotgani sababli qabul qilingani aytilmoqda. Ayni paytda Tojikiston tomoni rossiyalik bolalarning mamlakatdan olib chiqib ketilishiga qarshi emasligini, ammo Rossiyaning hadiklarida asos yo'qligini bildirdi. Dushanbedagi muxbirimiz tafsilotlar bilan.
Rossiya hukumatining yangi qarori bu mamlakat bosh epidemiologi Gennadiy Anishenko tomonidan e'lon qilingan. KKNews saytining yozishicha, Rossiya bosh sanitar vrachi Anishenko hukumat qarorini Tojikistonda poliomiyelit keng tarqalayotgani bilan izohlagan. Anishenko yayinlagan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, hozirda Tojikistonda poliomiyelit bilan kasallangan 360 kishi qaydga olingan va yana bu virus tufayli 10 ta o'lim holati aniqlangan. May va iyun oylari davomida biz bolalarni bu mamlakatdan olib chiqib ketishga hozirlik ko'ryapmiz, deya ma'lum qilgan Rossiya bosh sanitar vrachi. Anishenko Tojikistonda poliomiyelitning tarqalish sabablarini bu mamlakatda sodir bo'lgan qator suv toshqinlarida deb biladi. Asnoda rasmiy Moskvaning rossiyalik bolalarni evakuatsiya qilish rejasiga e'tirozi yo'qligini bildirayotgan Tojikiston rasmiylari Rossiya rasmiylarining tashvishlanishiga asos yo'qligini ta'kidlamoqdalar. Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Shamsiddin Jobirov esa Anishenko yayinlagan ma'lumotlarni rad etdi. 1 yanvardan shu kungacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, mamlakatda 390 kishi poliomiyelitda gumonlangan va ularning qoni Moskvaga yuborilgan edi. Shundan 83 tasi tasdiqlandi. O'lim holati bo'yicha esa bitta 1 yashar bola shu kasaldan vafot etdi, deya bildirdi Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi Jobirov. U rossiyalik bolalarning evakuatsiya qilinishiga hech qanday qarshilik yo'qligini aytar ekan. Biz poliomiyelitga qarshi 6 yoshgacha bolalarni yoppasiga emlash bo'yicha milliy tadbir boshlaganmiz va bu 3 bosqichda olib boriladi. Rossiyalik bolalar shu vaksinalarni qabul qilganlaridan so'ng bemalol ketaverishlari mumkin. Bunga hech bir qarshiligimiz yo'q, deya qo'shimcha qildi Tojikiston Sog'liqni saqlash vazirligi rasmiysi. Ayni paytda Rossiyaning Tojikistondagi 201 harbiy bazasi mas'ullaridan biri Aleksandr Zimsov rossiyalik bolalar emlanayotganini, ammo u tomondan bolalarni evakuatsiyaga hozirlash borasida birorta rasmiy topshiriq bo'lmaganini bildirdi. Rus bolalarni evakuatsiyaga tayyorlash borasidagi xabar Rossiyaning Tojikistondagi elchixonasi xodimlari tomonidan tasdiqlandi. Tojikistondan rossiyalik bolalarni o'z vataniga olib chiqib ketishga hozirlik ko'rilayotgan bir paytda rossiyalik vrachlar Rossiyadagi tojikistonlik bolalarning vatanlariga qaytishiga qarshilik ko'rsatishayotgani haqida xabarlar kelmoqda. Rossiyaning Sverdlovsk shahrida yashab turgan Malika Ortxolova bu borada shunday deydi.
Biz birinchi prijevkasini qildik. Yana 45 kunlardan keyin shu prijevkasini qilishimiz kerak. Bizga doktorlar shu bugun so'radim, ketishimiz kerak desam, ketmanglar. Smetelni kasal bu, tinchigandan keyin ketasizlar deb nima qilyapsiz? Endi ketmanglar deyapti. Yangi tug'ilgan chaqaloqdan to 6 yoshargacha qo'ymayapsiz,
deydi Malika. Suhbatdoshimiz shu kunlarda Rossiya telekanallari va radiolarida Tojikistonda tarqalgan poliomiyelit xavfi va uning Rossiyada ham tarqalish oldini olishga doir keng ko'lamli dasturlar taqdim qilinayotganini aytdi. Eslatib o'tamiz, may oyi boshlarida Rossiya bosh sanitar vrachi Anishenko mamlakat hukumatiga Tojikistondan quruq mevalar importini taqiqlashni ham tavsiya qilgan edi. Ozodlik radiosi, Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Programmamiz yakuniga yetib boryapti va 19 may kungi ana shu qolgan vaqtdan foydalanib sizga 19 may kungi muhim bir voqeaning voqea to'g'risidagi xabarni yana takror yetkazib qo'ymoqchiman. Demak, Qirg'iziston janubidagi Jalolobod shahri va uning yaqinidagi Suzoq tumanida komendantlik soati joriy etildi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati Jalolobod shahrida favqulodda holat e'lon qildi. Bunga raqib etnik guruhlar va militsiya o'rtasida sodir bo'lgan to'qnashuvdan 2 kishi nobud bo'lgani, 50 dan ziyod odam yaralangani sabab bo'ldi. Muvaqqat hukumat e'lon qilgan bayonotda yangi tartib 19 maydan 1 iyunga qadar davom etishi bildirilgan. Muvaqqat hukumat boshlig'i Roza Otunboyeva imzo chekkan farmonda Jalolobodda mahalliy vaqt bilan 20:00 dan tonggi 6:00 gacha komendantlik soati joriy etish nazarda tutilgan. 19 may kuni Jalolobod shahridagi Xalqlar do'stligi universiteti binosi oldiga to'plangan 5000 ga yaqin odam binoni toshbo'ron qilib, deraza oynalarini sindirdi. Mazkur o'quv dargohi O'zbek milliy madaniy markazi vitse-prezidenti Qodirjon Botirovning mablag'i hisobiga qurilgan va hozirda ham u tomonidan moliyalashtiriladi. Chorshanba kuni Bishkekda Roza O'tinboyeva jurnalistlarga Jalolobodda vaziyat nazorat ostida ekanini aytar ekan, jumladan mana bunday dedi. Men sizni ishontirib aytmoqchimanki, biz vaziyatni kuzatyapmiz va zarur bo'lgan barcha kuchlarni buning uchun jalb etganmiz, deb bayonot berdi Roza O'tinboyeva. Shu kuni paydo bo'lgan yana bir yangilik shuki, Roza O'tinboyeva muvaqqat hukumatning dekreti bilan respublikaning o'tish davri prezidenti etib tayinlandi. Astinochi, shuning bilan bugungi eshitirishlarimiz nihoyasiga yetdi. Uni Sarvar Usmon olib bordi. Yana efir to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.